tas, kas šobrīd notiek valstī, konkrēti politikā un valdībā, tad es to raksturotu ar vienu vārdu – muļāšanās. Ir viena liela muļāšanās šobrīd. Kur mūsu izaicinājumi ir? Viņi nav daudz, viņi ļoti skarbi un viegli redzami. Katrs zina. Pirmais – zemās algas, tulkojumā nabadzība, otrkārt – neticība. Neticība valdībai, neticība politikai, daudziem neticība nākotnei. Kas ir rezultāts? Rezultāts, ka diemžēl pārāk maz laiž jaunos bērnus pasaulē vecāki un pārāk daudz cilvēku emigrē no valsts, izbrauc uz citām valstīm.